Adatlyk radiosy. Täzeliklerin nowatda kitaplaryna dikkatiňizi hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Türkmen öwlet habarlar gollugy Mara welaýatynyň ýol öteni etrapyndaky minara energiýa ýatagyna tebigi adam ulum bilşerdäki nokodunyň ýüze çykarlandygyna habar berýär. Dün Täjikistanyň Soğut welaýatynyň Soğudy ýurdun 4 raýatyny halkara terror toparlaryna dahillikde aýyplap, uzak möhletleýin türme tutulýany höküm etdi. Şuň Eýranyň daşary işler ministri Manuçe Hırmottaky Eýranyň öz ýadro programmasy boýunça daşarky döwletleriň etjek täze tekliplerine garamaga taýýardygyny aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dograk mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen öwlet habarlar gollugy Mara welaýatynyň ýol öteni etrapyndaky minara energiýa ýatagyna tebigi adam ulum bilşerdäki nokodunyň ýüze çykarlandygyny habar berýär. Bu resmi maglumatda ýol öteniňki bu minara energiýa ýatagyna geçen ýylyň tomatynda geçirilen buraglaýyş işlerine 4000 metr şuňlukdan ýokary şuwdurlan gaz akymynyň bu nokoddan her sutgada 4,5 million kubometr bolan gaz almagy mümkinçiligiň bardygyny görkezendigini aýdylýar. Maglumatda bu soňky ýylyň buraglaýyş işlerine alynan netijeler hem Türkmenistanyň bir gün orta regionyny Bitewur uly energiýa basseýninin bardygyna şaýatlyk edýändigi öňe sürilýär. Dün Täjikistanyň Soğut welaýatynyň Soğudy ýurdun 4 raýatyny halkara terror toparlaryna dahillikde aýyplap, uzak möhletleýin türme tutulýany höküm etdi. Hususanda Soğudyň syýasy Nasim John Eksonow bu 4 adamyň kanun taýdan gadagyn edilen Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalardyklaryny aýtdy. Bu gurrun edilen Islam hereketi Merkezi Aziýa regionyny resmi hökümetleri häkimetden agdyryp Islam halifatyny döretmek planlaryna aýyplanylýar. Şuň Eýranyň daşary işler ministri Manuçe Hırmottaky Tehranyna Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davudoğlu bilen geçiren gepleşikleriniň ýyzy bilen eden çykyşyna Eýranyň öz ýadro programmasy boýunça daşarky döwletleriň etjek täze tekliplerini garamaga taýýardygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davudoğlu Tehranyna geçiren gepleşiklerine esasan Eýranyň ýadro programmasy barada Birleşen Milletler Guramasynyň ýakynyny öňe süren proýektinden uraldy. Geçen hepde Eýranyň häkimiýetleri uranı baýlaşdyrmak işlerini uly öňe düşlük gadananlyklaryna öglan etdiler. Bu beýanatyň ýyly bilen käbir ugun watar döwletleri Eýrana garşy gatnaşyklary ýagdaýda täze sanksiýalaryň kabul edilmegine çagyrş edip başladylar. Şuň Pakistanyň we Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Pakistandaky talip söwüşçüleriniň esasy lideri Molla Baradaryň tutsak edilendigini tasdiklediler. Bu arada ilki bilen şuň New York Times gazeti maglumat ýaýratdy. Şol maglumatda Molla Baradaryň Karaçy şäherinde mundan bir näçe gün öň Birleşen Ştatlar bilen Pakistanyň gizli gullyklarynyň geçiren operasiýasyny ele salýandygyny aýdylýar. Gazetiň çap eden bu habaryny ýedi bilen şuň Birleşen Ştatlaryň we Pakistanyň ýokary derejeli resmiýleri öz adatlarynyň tutulmazlyk şerti bilen bu maglumaty tasdiklediler. Pakistandaky talip döwletleriniň esasy lideri Molla Baradar, Osama bin Ladeniň kömekçisi Molla Muhammed Omordan soň talip liderleriniň arasynda ikinji lider hasaplanýar. Şuň Ukrainanyň parlamenti prezidentlige täze saýlanan Viktor Yanukovyçyň inaugurasiýa dabaratyny 25-nji fevralda geçirmekligi gollap ses berdi. Viktor Yanukovych 7-nji fevralda geçirilen 2-nji tapyr prezidentlik saýlawlaryny öz garşydaşy Yulia Tymoshenkodan 3.5% töwerewi artyk ses alyp ýeňiji bolupdy. Yulia Tymoshenko özgedeginde bu saýlawlarda galplyklara ýol berilendigini aýdyp, bu mesele boýunça şikayet bilen suwda ýüz tutjakdygyny mälim etdi. Şeýle hem ol özüniň häzirki premier-ministrlik wezipetinden çekilmejekdigini aýtdy. Kanadanyň Vancouver şäherine geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlaryna düýünki işlik figuralaryň buzda tapmakda Hitaýly figura tansçylary ilkinji gedek sportun bu görnüşünde Olimpiýadanyň altyn medalyna eýe boldylar. Hususan Hitaýly Aerial Shen Xuelen Zhao Hongbo ujubutlayın figura tantında birinci yeri eyləyip, sportun bu görünüşünü ortiyetin 46 yıllap taklaq gelin öngdölüğünü aradan ayırdı. 31 yaşlı Sheng Suo bilen 36 yaşlı Zhao Hongbo mundan öng iki gedek olimpiyadanın birinci medalini alıptılar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu hangadın mühim havarlarından kəbirlerle tanışı olunuz. Bir de gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Yer adatlıq radiosu bir xabarlar unnelüü programamdan ikinci bölümü bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyar. Programamdan son 20 mindinne talip sevuççilerinin yolbaşlarının veri mollar Dulgani Baradanın pek sanlı ile sanlarının xabar verdiyar. Bu arada genişleyen mağlumatlar sizleştirir. İran adam hukukları meselesi boyunca Jeneva'da geçirilen duşuq varada gurun edir.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Liverpool aýdyň ýaşajylarynyň Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň ara atnaşyklary baradaky pikirleri bilen sizi taşdyrar.
Birleşen Arap Emirlikleri bizim ýurdumyz diýen bazı wagtyar bilen pikirleri bardy. Kiliýär şertleri boýunça birinji.
Türkmenistanyň şäherleri suw kuşa taýarmy diýen tema boýunça halkyň sesi rubrikamyzda garaşda da jurnalistiň garaýşlaryny sizleşdirer. Orgaz özet terhetimine kütter teyip düzgüne özünüzü çeker. Gepleşiği Pragıda Akstutiyada men artın amanı doyzat bariyarın. Azatın topunlarına kalın. Hormat edinleyiciler, talip sevuççilerinin yolaşlarının biri Molla Abdulgani Baradanın Pakistanlı ili sanlanını New York Times gazeti xabar berdi. Şelehem Molla Abdulgani Baradanın Karaç şehrine barlıq reydinin devamına tuz soğudlarını aydılar. Temane bu aradaki genişleyen mağlumatlarla Kabul'a xabat çeymada Şamirdan ulu Muradı devam ettirir.
Halkara metbuğatının yönetken mağlumatlarının belli buluşuna göre Talip Topa'nın lideri Molla Omar'ın korunmasarı ve bu Topa'nın bir mühim harbi serkerdesi Molla Abdulgani Brader tutsak ediliptir. Molla Brader Ahuni Pakistan armiyasının razgüitki kulluğu bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının razgüitki kulluğu bilelikte Pakistan'ın Keraçi şehrinden tutsak ediptirler. Uganistan'ın prezident köşünün sözcüsü Siyame Kerewi'nin aydışıca Molla Brader Ahuni'nin tutsak edilendiğini ol hem metbuğat arka eşidiptir. Yöne bu barada Pakistan'ın devlet resmileri heniz mağlumat yaratmandırlar. Ve Molla Brader Ahu'nun ele düşündüğü barada Uganistan'ın hükümetine Pakistan taraftan resmi taydan haber verilmendir. Ona göre Molla Brader'ın Pakistan'ın Keraçi şehrinden tutsak edilendiği barada haber yayradılıptır. Şunun için onun ele düşündüğünü Pakistan'ın hükümeti tasdiklemalıdır. Emma Pakistan henize çeli bu barada söz açmandır.
Tirida rasanaha şehidi Molla Brader desgir şoda resmi Pakistani.
Uganistanlı siyasi sinçi Vahit Müjdanın aydışına garandı. Eger Molla Brader Ahun tutsak edilen bolsa bu Talip Topar üçin uly zarbadır. Sebebi ol Talip yaralarının en muhim komandiridir. Molla Brader Ahun Talip Topar'ın liderlerinin arasında ikinci orunda duruyandır.
Molla Abdulgani meşhur Molla Brader Ahun der tahriki Taliban
Müjdanın fikrine göre, eger Molla Brader Ahun ele düşen bolsa, onun öňürrek tutsak edilen bolmagy mümkindir. Sebäbi Talip Topary Pakistan armiýasynyň razwity gullarynyň talaplaryna baş egmekden boýun gaçyrypdyrlar. Hususan hem Molla Brader Ahun Pakistanyň talaplaryna kän baş egmendir. Şonuň üçin ony Pakistan armiýasynyň razwity gullary tutsak edendir.
Molla Brader we müddeti kalmyşdyr şuda. Taliban hasty Pakistan
Emma Müjdanın aydışına göre Molla Brader Ahun'un tutsak edilmeği Talip Topar'ın teröristik hücumlarına öz tesirini yetirmez. Onun hem sebebi Talip Topar'ın harbi hareketleri bu Topar'ın Kuvvete Şorası adlı geniş tarafından dolandırılıyor. Bilermenin aydışıca Talip Topar'ın yaralı görüşü bir şahsa bağlı değildir. Bu Topar'ın Uganistan'ın hükümetine ve Birleşen Halkara harbi güçlerine karşı alıp barayan görüşleri ideolojik görüştür.
Amaliyat nizami tavasit şuray nizami Taliban peş burdanışa va
Böyle ki taraftan özünü Talip Topar'ın sözçüsü deyip tanıştırayan Kari Yusuf Ahmedi Nevelyer'den telefon arkalı metbuğata veren gurrunda Molla Brader Ahun'un tutsak edilendik varadaki havari reddediptir. Onun Pakistan'ın Keraçi şehrinde değil de belki hazır Uganistan'da Birleşen Halkara harbi güçlerine karşı güreş alıp bariyanlığını ol aydıptır. Yönü Talip Topar'ın adının tutulmağını islemedik başka bir komandiri Pejvek adlı havar agentliğine veren gurrunda Molla Brader Ahun'un ele düşen bölmanın ahmaldığını öne sürüptür. Şaymerdan Ulum Radi, Kavuldan, Azatlık, Radyos Çin.
Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Iranda adam hukuklarynyň bir jaýa edilmegi meselesine başlanyp, ýakynda Jenewada geçirilen duşuga üntüňde çekýär. Bu duşukda esasan geçen ýyl bolan prezident saýlawlarynyň soň geçirilen demonstrasiýalaryň häkimet tarapyndan rehimsizlik bilen basylyp ýatyrylmagyna aralyp, Iran hökümeti tanqid edildi. Bu arada aksiýetli habarçymyz Arad Perwuş dowam etdirer.
Fransuz ilçesi Jean-Baptiste Matti 12. iyun saylawundan soň Islam Respublikasynda adam hukuklary ýagdaýynyň yaramalaşandygyny belledi.
Cette situation s'est gravement détériorée durant les 8 derniers mois.
Geçen 8 aýda ýagdaý çylnakaý erbetleşdi. Häkimiýetler paraxatçylykly öz hukukyny soraýan adamlaryň garşysyna kan dökücükli repressiýa alyp barýar diýip Matti aýtdy.
Contre leur propre population qui revendique pacifiquement ses droits.
Birleşen Ştatlar hem bigüne Iran raýatlarynyň adalatsyzlyk bilen hukuklarynyň basgalanmagyny ýazgardy. 12-nji iýun saýlawy tamamlanar, tamamlanmaz Mahmud Ahmadinejadyň ýeňizi diýip eglan edilmegi ýurtda köpçülikleýin protestlere getirdi. Sebäbi saýlaw netijeleri galpaşdyryldy diýilýän aýyplamalary prezident we Iranyň ýokary derejeli beýleki resmiýleri inkar etdiler. Turan protestlerde 2000'den yukarı adam tutuldu. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları Genişinin Jenewada geçen duruşluğunda Almanya'nın vekili saylaudan son turan protestlere katnaşanlara hakimiyetlerin beyle çemeleşmeginin ödünü katı bir incelik etiyendiğine aitti. İran vekilleri hem yurttaki adam hukukları yağdayını korab Gülmatar'ı iki yüzlülükte ayıpladılar. Olaryň biri 12-nji iýun saýlawyny demokratiýanyň gahrymançylykly destany diýip ýöwdi. Delegasiýanyň başlygy Muhammed Javad Larijani Iran adam hukuklaryny gorap saklamak barada haqiqi we uzak möhretli çäreleri ýola goýdy diýip Kehrizek tosoghanasynyň ýapylmagyny mysal edindi. Bu ýerde iň bärsinden 3 tosoğun gynalyp öldürilendigi aýdylýar.
I would like to say that the minute that we discover that there is some wrongdoing over there.
Bu yerde näme dogry işleriň bolandygynyň üstü açylanmadyna 24 sagat hem ýetirilmeýän o ýeri ýapyldy. Haýiş edýärin muny Guantanamo we Abu Ghraib tosoghanalary bilen bir deňäp görüň. Olar şular ýaly qyýha möhletiň içinde ýapyldymy ýa ýapylanok diýip Larijani aýtdy.
Whether are they closed? In such a rapid procedure or not.
Bir näçe ýurtlar, şol sanly hem Kuba we Venezuela, Iranna adam hukuklarynyň ýagdaýyny gorap çykyş etdiler. Ortiýetiň wekili hem Iranyň sowasyzlyga garşy alyp barýan göreşini ýewdi. Jenewada 3 sagatlyk çekişmä gatnaşan adam hukuklary toporlary Islam Respublikasyna aýratyna aýlyklary degişli adamlara ölüm jazasynyň berilmegini, saýlawdan soň tutulanlaryň urulyp ýenjilmegini, jurnalistleriň tosoq edilmegini ýeti tanqytdylar. 12-nji fevral Jumuni Nobel paraxatçylyk bayrağının laureati Şirin Ebadi bütün dünýäni kömege çağırdy.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه.
Iranna ýagdaý şeýle dowam etse, men duýduruş berýärin. Bir gün geler, ýaşlar hökümetiň gadaply hereketlerine çydap bilmez. Olaryň sabr taýaty goturur. Men öz ýurdumdaky ýaşlara hasana çelli paraxatçylykly demonstrasiýalary ündäp gelýin. Ertir giç bolar diýmek bilen edil şonu aýdýaryn. Iranna adam hukuklary pazygaty ýüz berer diýip Ebadi aýtdy.
Siz Iranna adam hukuklarynyň bir jaýa edilşi meselesi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.
Türkmenistan aýal gyýlaryň agyr şaýsepleri takmagy modamy ýa-da bu beýleklerden tapawutlanmak?
Şeýle agyr şaýsepleri göterip bilmän tumus gullary kurtaryň aşagynda özüni diýen gelinleri mazdal.
Oğuzstanda ýaşaýan 16 yaşlı Cumagülüm adam tebilen ayrılışmağına nəmi tebəb qolubdur.
Sömür devamlıq etnə dəyilsə qatma oğlum.
Şu və beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbətdəşlikləri dinləmək istiləsəniz, Vena Dünyası proqramamızı dinləməyə çağırıyar. Proqramamız xəptənin çərşənmə günü, Aşqabat vaxtı bilən axşam 20 saat 5 minutda, 21 saat 35 minutda, Penşenme günü iyirden 8 saat 5 minutta efire gidiyer.
Gepleyer Azatlyk Radiosy biz habarlar ünlüligi programmamyzy dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, indi Orta Birleşik Arap Emirlikleri bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ýaşaýjylaryň garaýşlary bilen sizi tanıştırmakçy. Belli bolşy ýaly soňky döwür boýky ýurdun arasyndaky gatnaşyklar has hem ýygjamlaşdy. Dün 15-nji fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Arap Emirliklerinin baş tutany Şeyh Halif bin Zayed Al Nahyan bilen Mar şehrine duruştu. Geçen heptanın başında olsa Gurbanguly Berdimuhammedow'un özü resmi taparlayan Arap emirliklerine vardı. Gelin bu iki yurdun arasındaki hizmettaşlığın has yakınlaşmağına yerli yaşayıcıların karayışlar bilen havarçımız Osman Halliyev'in tayarlan malumatına dinleyelim.
Fevralın başka iki gününde Abu Zabi'de geçirilen muaya koyum formunu ve Türkmenistan'ın prezidentinin birleşen Arap emirliklerine resmi saparını Türkmenistanlılar başarı sevda bazarlarına çıkmak uğrunda mühüm ehim hasaplayanlar. Meğlim bolsa yani birleşen Arap emirlikleri ulu dünya bazarlarının biri hasaplanıyor. O yerde Türkmenistan'da öndürülen önümlerin serisini geçirilmeyi olsa bizim yurdumuzun bir şey mal eksport edeceğin devlet değil de eysen dünya bazarlarına sayyar önümler çıkar. Yan devlet olmak mümkünçiliklerini arttırıyor deyip sessizliklerimiz belli yerler. 10 yıl olarak vakt ver Birleşen Arap Emirliklerinden Türkmenistan'a harit getir satma planını iş kullanıyor. Revaflı ildeşimiz Settar Bahtaşı'yla görün verdi. Birleşen Arap Emirlikleri bizim yurdumuz ile Fazlı Valmiyen Mevit ve Kevi'yi Kazi. Kevi'yi şartları boyunca neyse halkın maddi hal yağdayını yukarılandırmak bağlatsa bizim yurdumuzda halk ulu mümkünçilikleri var. Çünkü Birleşen Arap Emirliklerinden tapavutlulukta bizde bol sulu deryalar, suvarımlı ekrançılık meydanlarının 2 milyonlu cistadan boğrağı var. Yöne bizim ildeşlerimizde yetmeyen bir zat var. Olcan yakın tarihimiz ile bağlı. Komünistik rejimin ağalı eden yıllarında adamların anından hususiyetçilik, feleketçilik, devlet eğitimliğinde bulmadık sürdü arasındaki düşünceler itenkirledi. Sonki yıllarda hususiyet feleketçiliğin birleme canlılığını uğrandığına Abu Dhabi'de geçirilen sergide hususi kerhanılar tarafından öndürülen ölümlerin hem bulmalı şayetleri diğer deyip sökmetleşimiz Birleşen Arap Emirliklerinin İktisadiyetinin tutuşluğuna erkin bazar kadı kanunları boyunca Hüseyin'deki aylık söz yenişiyle devam etti. O yerde hususi tereketçiliği yola koymak, işletmek katı ansat. Çünkü hususi etçilik devlet kanunları tarafından derk koralıyor. Bizim olardan en esası öğrenmeniz adımız şu. İnsanın erkinliği bağlatsa da şeyle kanunu düzgünü bozmasan senin bile hiç kimin işi yok. Kanun esasında halal işler kazanan teydan olsun ki o yerde sevdada aldamaz en elbet gözleyen zatların biri. Emirlikleri var. Bizim ilgeçlerimizden de sevda bilenmesi kullanıp yörenleri az der. Yurdumuza getirilen Abdullahların hemmesi demiyalı şu yerin bazarlarından alınıyor. Aşkavat ile o yurdun şehirlerinin arasında kadalı hova kaplavının bolmağı bizim telekeçilerimizin İşini yenileştiriyor. Biz cevaplı telekesi Settar sözünün sonunda etti. Bir yıla kolayı atmak Birleşen Arap Emirliklerinde işler Cumadur'da atlı yaz çekip olsa o yerde başka devletlerden bazı işleyenlerin çoğunda Türkmenistanlıların hem Kırk düğüne ayrı bir şeyle gülüm verdi. Emirliklerde iş tapmak kıyım der. Yaşayış şartları bile de olmuş oluyor. Rahmete söyleniyen hak hem bizdekiden yukarı. Devletimiz o yere gidip işleyecekler için kanunun kimçilikleri de rette kovularlı. Artık maç işçi gücünün basarı yurtlara çıkarılması bizim yurdumuza sadı saygan olup eyda getiriyor. Çünkü basarı yurtlarda işlenip kazanılan pullar yurt içine saf valyuta hükmünde akıp geliyor. İki devletin hükümet yolbaşçıları şu meselelerini çözseler, işsiz gelip gören müngletçe illetlerimizin alkısını alırlar deyip sökbetleşimizi açtı.
Havatçıyımız Osman Halliyev'in tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, inni olsa halkın sesi rubrikamız ile gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Тик юалвашлар халк үчүн анын бактиялыгы үчүн рахмат чекмелиңизди hiç vaat yatan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği üçün kötünü yeriz. Biz yetsek kız balı çağalı bolup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılı teknik ayak dayılımı düzelir deyip men tam atıyan. O yıl olur ıskarlı devlet değil olur.
Onları öğelerine istemeyen şor çıkkıllar deyip edil. Yünü şorur adını işte titreye duran oldu geri satanım edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifade kudunçluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem arar.
Мне не хватает воздуха, этого туркетка.
Halkın sesi rubrikamızın şüvedek kısanına qararsızı jurnalist Devlet Murat Yazulev, Türkmenistanın şehirleri su, kova şertlerine tayyar mı diyen meselen qozoyar.
Aşkıva şekerini kim onun içiklerini, soğuk kuva neticesini Aşkıva'da velayetlerden, şehirlerden katlağın minimum derecede ağırlandığını aitmak gerek. Yolcuları katletken hususi taksiler, yolun sürçöklüğünün ihtiyaç edip işe çıkmadılar. Çıkayanlar kim adatta kınıklardan bahalarını 2-3 kehaletlerde 4-5 esi yokarlandırdılar. Sonun üçünüm. Ağzılın soğuk günlerdi. Zerur Aşkavada sırkuk sökülünü getirmeli olan ya da başka işlerin zerur kayıtmalı olan adamlar cüvlerine mazalı ağrım vermeli olurlar. Aşkavada şekerini yolun sürçöklüğü, zararlı, başka yerler hasabı almanın da kim avaryanın adatta gündürden köp bulunluğunu yola çıkmalı olan adamlar gözü bilen görün olsalar gerek. Aşkıva şekerine yolun sürçöklüğünü ortadan ayırmak için tesniki doğuzu çeğe varıp septiler. Yönü sepilen doğuz. Hakiki sepilme meçhörünün 4-5 etse a sepilli. 13. fevralı öğlenin son. Hova'nın baylamağı neticesinde yere sepilen çeğe atışlıklı doğuz maşinlerin bütünlüğü lüğü bulunmağına getirdi. Dem çünkü Türkmenistan'ın Avrupa Transport Ministerliği soğuk havalarda SSR doğrunda dönüdülen yenilikleri göz önüne tutmayar. Sonun çünüm yoluk sürçöklüğünün üstesine de planın alıp bulmayarlığına akıl yetiren sürücüler verga batmalarının hatirasına mümkün olan bakarına tapıp işe çıkmadılar değil mi? Avrupa Transport'ların has gruplarının sürücülerini Avtotransport Ministerliğinin işgərləri, avtobus, taksimator kərxanasının yolbaşları işdən çıxarar qorxusu ilə işə çıxardılar. Sorun üçünəm, bu soğuk günlərdə avtobus qatına adətdəki günlərdən az oldu. Umanılanında Türkmenistanı 4-5 günə çəkən adətdəki qışın soğuk günləri Türkmenistanın soğuğa nə dərəcədə tayarlıqsız gələnliğini qorxuzdur. Elbette biz bu yerde obu hocalığının esas alem çoporların soğuk zirarlı çeken kıyınçlıklarını dile de getirmedik. Türkmenistan'a bunun 4-5 gün adeta kış gününün soğuğu haklı Türkmen mektubatı meclisi kurulun etse halkın kuğunundan tırardı.
Siz kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulev'in şahsı karayışlar bilen tanışolunuz. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemeler için açıktığını yeni örgüde kağıtla diyarız. İnne olsa özbek kırgız serhetindeki yağdaylar varlığı gürün etmekçi. Hürmetli dinleyiciler, özbeksanın serhet toruyucuları kırgızsanın rayetlerini özbeksanın teritoriyasına 3 ayda bir yedek geçirmek tertibini ıqlan ettiler deyip, kırgızsanın oş olayetindeki dostluğu atlı posundan özbeksanın Sana geçip bilmeyen qaydık gelen oş olaytının yaşayıcıları xabar verdiler. Bu mağlumatı Qırğızstanın Serhet Qulluğunun metuğu sekretari hem tasdiqladı. Emma şugun kəvir internet saytları Qırğızstanın rayetler üçün özöksanın hiç ile çəklenirmeleri giyirdi mənin varıdı mağlumatı ayrattılar. Temanı Bişkek'te xabatçımız Maysa devam ettirer.
Oş vilayetinin yaşayıcılarının biri dostluk serhet punkti arkalı Özbekistan'a barmakçı olupdır. Emma bundan bir neçe hepte ön Özbekistan'a barıp gelendik üçün serhetten geçip bilmendir.
2 ayda bir marta ötaryon koyup bildi.
Dün biz Serhettin geçmekçi olduk. Aydışlarına göre Özbekistan'a bir gedek baranından sonra, dine 3 ay geçenden sonra yine de barmağı rosat berilyen eken, deyip oğuşlu bir yaşayıcı aittı.
Biz bir vakit kırıp çıkandan ki, 3 aydan ki kırışı rosat eken, Kırgızistan'ın.
Onun sözlerini Serhettin geçip bilmeyen izine kayıtmağı mecbur olan oğuşlu bir ayalıkım tasdikladı.
Özbekistan'a dedi, Kırgızistan korolamı koymayatırken uzun üstüne konun çıktı dedi.
Biz hem yerden varıptık. Nobatı duran adamlar köptü. İzine kayıtıp geliyen adamlar. Özbekistan'a Kırgızistanlıları geçiren oklar. Tadı kanun çıktır. Dine 3 ayda bir gedek geçmek mümkün iken deydiler.
3 ayda bir otadı yakıp koydu dedi.
Biz bu arada doğrulak mağlumat almak için Kırgızistan'ın Serhet Kulluğunu can ettik. Kırgızistan'ın Serhet Kulluğunun Metbuğut Sekretari Salkın Abdikariyeva, Kırgız Serhet Koruyucu Kulluğunun işgərlerinin de bu haqda özlerini düşün arzalardan bilendigini aytdı.
Da, есть у них, говорит, так уносится, почему они...
Хоу, шейлі кіп күрінгілер бар. Эмма Өзбекстан тарапы бізе дұйдырш бермеді. Шоның үшінен біз Серхеттен кетчен райетларымызы бұқақты мағлумат беріп білмедік дейіп, Салқын Абдықариева айтты.
Какую-то бумагу официальную они нам не отправляли.
Эмма Кыргызстанның Серхет Кулуғының Метбуғыт секретары Салқын Абдықариева Серхеттің Кыргызстан тарапында адамларын нобаты қарастырондықлары барысында мағлуматы инкар етті.
Узбекская сторона очень долго проверяет паспорта.
Өзбекстан тарап паспортлары узак барлаярлар. Оларда умуман башка система. Бизде адамлар нобатты көп турмаярлар. Эгер барлыктан кечиген адам кануну бозмаган болса, кечирярс. Биз анык себебин билмейер. Эмма Өзбекстан тарапында бу процесс узак давам этер.
Было очень долго скопление.
Эмма Шугун 24 кейджи интернет сайты Өзбекстанның қоңшы Қырғызстанның райетларына юрдың территориясына кейірмегі чәкілендірендігі хақындағы хабары инкар едендігі барасында мағлумат яйратты. Эмма қолайды Түркменстан білен Өзбекстанның Серхет постынан Өзбекстанның кәбір етрапларының яшайжыларына айды бір кедек 3 күні Түркменстаны кечмәгі рұқсат берілмегі бұ етрапың яшайжылар үшін Қуаншылы хадисе болды. Қолайды Түркменстанның Левап вилайетіна барып, өз әжесі өз бейлікі қарындашылары білен көрішіп, мейхманшылықты болып келін. Айджимал атлы келін шейлі көрің мәрді.
10 елден қаттын мәрі көң қарындашылы еш айзымы көрсәті көрдік. Үнді 15 январды бізе президенттеріні жол ашып көрдік. Ен ақамызы көрдік.
Оның сөйлеріне көрі, енді олар айды бір кедек 8 доллар төләп, 3 күні Түркменстаны, Түркменстанлар болса Өзбекстаны кечіп білерлер.
Сіз Бішкекте Хавачимыз Майсаның таярланы мағлуматыны дүңледіңіз.
Европада дикелдіш өе өсіш банкі Түркменстанда хусусы сектор дикелтмек өе өстірмек барады нәхил ішлер алып барияр.
Well, we support the private sector wherever it's developed.
Bankın yerli telekeçilere hüdürleyen maliye mümkinçiliklerinden kim nəhil peydalanıp bilyar və şol bankdan qarz pul almaqlığın usulları nəmələrdən ibarət?
Yes, of course, from a business perspective, we'd be looking for entrepreneurs with experience.
Aktual gurun artı gepleşimizin növbette aqtapırında bu aktual mesele barədə söhbət etməkçi. Mihmanımız Adadalyan Bankın Türkmenistan boyunca vəkili Neil McKendir. Eğer bu mesele sizi qızıqlandırıyan olsa, aktual gurun artı gepleşimizin növbette aqtapırını duşunuzdan geçirmən. Ol aşqabat vaxtı bilən saat 8.20 və 9.50-də, pənşəmbə günü irdən saat 8.20-də efirə gedir.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelige programmamyzy geçip gutaryar gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amannur toýdap bardym. Gonç ýere redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş sağlykda galyň.
gepleyer adatlık radyosuyu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 16-njy fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Nowatdaky ýaşlar hem-de ykdysadyýet we durmuş programmalarymyzy eşdirmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim taşdyrýar. Başda habarlaryň gysgaça maglumaty bilen tanış bolun. Türkmen ýöle tawarlar gullugy Marwalaýetiniň ýoly teni tarapyndaky minara energiýa ýatagyna tebigi adyň ulum beşferdäki nokodanyň ýüzeçe karlanlygyny habar berýär. Şu gün Orsiýetiň prezident administrasiýasy Eýranyň öz ýadro programmasy wagtynda halkara jemgyýetçilik bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze uran halatynda bu ýurda garşy sanksiýalaryň ulanylmagynyň aradan aýrylmaýanyny aýtdy. Şugun Britaniya, Fransiya we Italiýa Irakda soňky 2 ýylyň dowamynda jinayetçilere berilýän ölüm jazasynyň sanynyň has artanlygyny alada bildirdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Türkmen döwlet habarlar gullugy Marwalaýetiniň ýoly teni tarapyndaky minara energiýa ýatagyna tebigi adyň ulum beşferdäki nokodanyň ýüzeçe karlanlygyny habar berýär. Bu resmi maglumatda ýoly teniňki bu minara energiýa ýatagyna geçen ýylyň Tomsonda geçirilen buraglaýşy işlerini 4000 metr çuňlukdan ýokary çuwdurlany gadakymynyň bu nokoddan her sutkada 4,5 milyon kubometre goly gadalmagy mümkinçiligiň bardygyny görkezendigini aýdylýar. Maglumatda bu soňky ýene buraglaýşy işlerini alynan netijeleriň hem Türkmenistanyň bugün ýurt regionyny bitewur uly energiýa basseýniniň bardygyny şaýatlyk edýändigi öňe sürilýär. Şun Orsiýetiň prezident administrasiýasy Eýranyň öz ýadro programmasy wagtynda halkara jemgyýetçilik bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze gören halatynda bu ýurda garşy sanksiýalaryň ulanylmagynyň aradan aýrylmaýanlygyny aýtdy. Bu barada şun Orsiýetiň prezidentiniň metbuat sekretary Natalia Timakova öýdeden çykyşynda ma'lum etdi. Natalia Timakova dün Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen Moskwada geçirilen gepleşikde Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedewiň hut şeýle pozisiýa öňe sürenligini belledi. Şun Britaniýa, Fransiýa we Italiýa Irakda soňky 2 ýylyň dowamynda jinayetçilere berilýän ölüm jazasynyň sanynyň has artanlygyny alada bildirip, Irakyň häkimetlerini ölüm jazasyny ýatyrmaklyga çağırdylar. Birleşen Milletler Uramasynyň insan hukuklary baradaky geňeşinde edilen bu çağırşa jogap edip Irakyň wekilleri ölüm jazasynyň ýurtdaky ösýän jinayetçiligiň öňüne böwet bolmaklygyň bir seri işde hökmüne ulanylýanlygyny aýtdylar. Irak häkimetleriniň resmi maglumatyna görä soňky 5 ýylyň içinde ýurtda 120 adama ölüm jazasy berilipdir. BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşi Irak insan hukuklary boýunça görkezçilerine berýän ýyllyk synyny ölüm jazasy bilen baglanşykly ýagdaýlara hem üns berdi. Şuň Eýranyň daşary işler ministri Manuçe Hırmottaky Tehranna Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Dawudoğlu bilen geçiren gepleşikleriniň ýeti bilen eden çykyşynda Eýranyň öz ýadro programmasy boýunça daşarky döwletleriň etjek täze teklipleriniň garamagy taýýardygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Dawudoğlu Tehranna geçiren gepleşiklerini esasan Eýranyň ýadro programmasy barada Birleşen Milletler Uramasynyň ýakyny öňe süren proýektiniň urally. Geçen hepde Eýranyň häkimetleri uranı baýlaşdyrmak işlerini uly öňüdişlik gadananlyklaryny ilan etdiler. Bu beýanatyň ýeri bilen käbir gün watar döwletleri Eýrana garşy gysgaly ýagdaýda täze sanksiýalaryň kabul edilmegine çağırış edip başladylar. Şu gün Ukrainanyň parlamenti prezidentlige täze saýlanan Viktor Yanukowiçiň inaugurasiýa dowarasyny 25-nji fevralda geçirmekligi gollap ses berdi. Kanada'nın Vancouver şehrine geçirilen kışkı olimpiya oyunlarına düğünlü işlik figuralayın buğda teypmakta Hıtaylı figura tanışçıları ilkinci gedek sportun bu görünüşünde olimpiyadanın altın medalına eye bollular. Hususanla Hıtaylı eğreyalı Şenk Suevülen Ja Honbo cüvütlüğün figura tanışında birinci yere ilep sportun bu görünüşünde ortiyetin 46 yılı apsaklak gelen öngdelüğünü aradan ayırdı. Bu jübütler mundan öň hem iki gedek olimpiadanyň birinji medalyny alypdylar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Eferde ýaşlar programmasy.
Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Men Tahir. Yaşlar programımızı dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programımızın bir gerek sanını. Türkmen yaşlarının arasında bağlarlarda arabi keşli yetiyeller köpölüptür. Nem için?
Bağlarda en kötü uyan adam arabacı. Yönümü aramadan bağlarda en gerekli adam hem arabacı.
Germaniyada xalqaro kino festival hemde karnaval bayramchiligi boshlandi.
Ich gehe oft auf einen Karnevalszug, aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Efirde yaşlar programı. Türkmenistan'dan haberçilerimizin malumatına göre bağdarlarda araba gerek mi deyip qiyğriyallara Türkmenistanlılar öğrenişin molsa gerek. Onların ağlavası yaşlar. Qarasızlık devrini dören bu kervilen meşgullanyallara yurdun ehli bağdarlarına duşmak bolyar deyip onlara itiyallar. Yörüte araba yasap onu prokata veren adamlar ammar. Arabanı bir güne prokata alma için 10,000 manattan 15,000 manada çelli tölemeli. Oların her vaadırda kazanyan pulu 100,000 manattan te 200,000 manada yetiyer. Elbette kazancının muhtarı arabacının öz okuyuvuna bağlı. Kevr arabacılar bağlar günü 300,000 manattan hem köp kazanıp biliyer deyip bizim Aşabat'a haberçimiz Murat Kurban aitti. Şu temadan ol yörüte malumat tayarladı. Gelin onu birlikte dinleyelim.
Özün verdiği tağdan zıvırlık bağlarına araba ile yük taşıyan yaş olun. Öz zahmeti var da şeyle gurrun verdi. Men maşkalamızda ikinci çağı. Menden ulu bir ağam hem de menden kiçi bir gıyıcıyım var. Kakam maip, ağam harbi olduğunu. Ecem orta mektepte tam sıpırcı olup işliyor. Onun alayan iş hakkı maşkalarını eklemeye yeten o. Sonun için men mektepten boş vaktim işlemeli oluyorum. Men esasen bağlar onu işe çıkıp biliyorum. Sol gün oku yok. Her bağlar onu 250 manat kazanıyorum. Yani bu pullon belli örmeçörünü bazıların polisi işgarlarını hem vermeli. Bolyarın, yoksam olur işletmeyarlar. Tomsun'u kanikul doğru men heptede 4 gün işleyip biliyar. İlk başta iş ağırdı. Yani son öğrenmiştim. Bizim işimizde esasen müşteriyle uğraşıp bilmeli. Yükü akıtmak için köprak nır kesip bilsen köp kazanıyan. Bazılara gelen adamlar bizi hala hem bana noklar. Sebebi bazıların daracıklı odacıklarından arabanı sürüp bariyarken bir yerinin sumkasına değersin ya da bir satıcının haritlerine değersin. Karız bazarda en köp sevgileyen adam arabacı. Yönem o aramadan bazarda en gerekli adam hem arabacı. Zığırlık bazarı ulu bazar. Onun bir çetinden başka bir çetinden bir neyse kilogramlık karıydı. Elimde götürüp ekidip bolmuyor. Sonun için arabası deyip çağırayan adamlar köp deyip berdi sözün cemledi. Arabacıların arasında devlet idarasında işleyen yaşlarım var. Özün geldi deyip tanıdığın 27 yaşlı Aşgabatlı ildesimiz hemşoloryalı esası işinden taşırı kazanç ediyenlerin biri. Ol öz maşgalasını eklemek için bu işe başlandığını aydıp şeyle deydi. Men eyyem bir yıldan uğrak cığırlıkta arabası olup kazanç ediyorum. Özüm devlet idarasında işleyen. Benim 3 çağım var. Yönü benim ayda alayan 1,800,000 manat aylığıma maşgalarını ekleyip olmuyor. Sonun için heptenin 6. günü hem de bazar günü cığırlık bağlarına arabada yük taşıyıp kazanç ediyorum. Her vazarda ağzından 100,000 manat kazanıp oluyor. Menyali devlet idarlarına işleyip cığırlıkta işten son kazanç ediyenler ağzlar, onların kavirler, diş pastasını aylak satyan orta, kavirler orta paket satyanlar. Doğru konteynerlerde sevda ediyenler de var. Hatta 20 dereceli adamların kavirler, hemşeyle kazanç ediyenler. Karaz devlet idarasında işleyip daşından cığırlıkta kazanç ediyenleri gen görmeliler. Devlet idarlarına verilen aylıklar ölen pes. Kıynasak da şu pes aylık probleması bizim yurdumuza hiç kol olmayar. Televizyonda biz bay yurt deyip kaytalamayı kovur yerler. Devletimiz bay olmağı hem ihtimal. Yönü devletin bay olmağı için zahmet çeken devlet işgarları olsa garip. Benim fikrimce kovusu devlet garip olup halk bay olsa kovul orda deyip gelaydı. Zırlık bağlarının mikroavtobuslu müşterileri taşıyan sürücü aman Aşgabat'taki cığırlık bağlarını arabacı bulup kazanç ediyenler vardı şeyle deydi. Cığırlıkta arabacılar köp, onların sağın takminen 200 oluyor. Onların ağlavası yaşlar, yönü 50 yaştan geçen adamların var. arabasının işi cığırlıkta en ağır hem de en gerek işlerin biri diyeceğim yanlışlar. Yönümü aramadan cığırlıkta en fiyalanmayan adamlar hem çolur. Cığırlık bazarına gelen adamlar köplen cığırlıkta dıkmışık polyar. Sonun üçünle cığırlığı ortalar talkı uçka diyarlar. Ne sol dıkmışın içinden iğni bir metreden geçen arabanı sürüp geçecek bolla araba hükman birine deger. Ya da önküden hem beter dıkmışık dörüdür. Oların adı hem tutulmayar. Oları araba deyip yüzleniyorlar. Elbette oların arasında her hile adamlar var. Başka velayetlerden Aşgabat'a iş gözlük gelenlerim var. Ne şekerçiler de var. Kâh aratta oların kâvirleri, araba yüklenen haritleri uğurlak gidiyenler hem var. Ondan sol uğurlak giden arabasını tapıp bilmersin. Yöne 2-3 aydan sonra yankı arabası yeni de cığırlıkta yük taşak yörenir. Elbette bunlar yal uğurluk eden arabasılar ağır deyip amar sözünü cemledi.
Aşgabat'a haber çiğmedi Murat Kurvan'ın malumatını dinlediniz. Efirde yaşlar programı. Yepleyer Adatlık Radyosu siz yaşlar programını dinleyersiniz. Dünyada türlü halkara kino festivaller geçiriliyor. Mesela Kanada'nın Toronto şehrinde, Şveysarya'nın Locarno, Germanya'nın payitahtı Berlin'de halkara kino festivaller iyili giderli geçiriliyor. Yöne dünyanın beylik festivallerinden tapavatlılıkta Berlin'de geçirilen kino festivalle çağalar hem de yetinecekler için yarış geçirilir. Çağaların öğeleri hem bu filmler sayılıyorlar. Tomoşatçıların arasında hatta 4 yaşlı çağaları hem kavat gelse oluyor. Bu festivali 60 yıldan meğer geçiriyor deyip Berlinale Festivali'nin başlığı Dieter Koselik aitiyor.
Ya, meine Damen und Herren, guten Tag und liebe Filmfreunde, die Berlinale wird 60 und...
Berlinale Kino Festivali inni 60 yıldan meğer geçiriliyor. Bu gedek biz öz geçmişimizde hem seyrederiz. Çolur vaxtın özünde tədi filmleri hem ödürlərs deyip Berlinale Festivalinin başlığı Koselik sözünü qoşdu.
Geburtstag zurückblicken, ein bisschen nach vorne blicken, wir haben ja auch noch unser ganz normales Festival.
20.000 oğulu kino senağatı bilen meşgullanyan adam, 4.000 oğulu jurnalist dünyanın 136 yurdundan Berlin'e gelirler. Cemi 3500 tane filmden, dünya 16 tane Berlinale Festivalinin Golden Bear diyen bayrağını almağa bəhətləşir. Yeri gelin aytıq, bu yılki Berlinale Kino Festivalini Türkmenistan'ın qatnaşın bolmadı. Yöne, bundan oğul Türkmenistan'ın hem kəvir filmler bu festivala qatnaşdılar. Misal üçün, qarasızlıq yılların başında Türkmenistanlı rejissör Osman Saparov'un periştecigim Şadiyalık getirdiyen filmi Berlin'in kino festivaline katnaşıptır. Türkmenistanlı rejissörün dörüdün bu filmi Çağalar filminin tarihinde yattan çıkmacak filmlerin birdi deyip Berlinale Festivali'nin internet sahibasında malumat veriliptir. Bu yıl Berlinale Kino Festivali dine Hollywood'dan yerli, Bollywood'dan hem katnaşallar az yerli. Hindi filmlerin yıldızı Şaruh Khan hem Berlin'e geldi. Şaruh Khan'ın can köyörleri onun adını tutup karşı aldılar. Berlin'de Şaruh Khan'ın Menin Adım Khan diyen filmi görkezler. Halkara Berlinale Kino Festivali 11. fevralı başlandı ve 21. fevralı çelli hem devam eder. Yaşlar, indi programımızın devamını Germaniyada geçen karnaval bayramçılığı arada gurrun etmekçi. Avrupa'nın Afina, Venesiya şehirlerini bolşiyali, Germaniyanın türlü şehirlerini hem karnaval hepteti başlandı. Adamlar türlü acayip, evin eşiği giyinip, şatlanışıp köşelere çıkıyorlar. Hepteyanın birinci günü karnaval davarasının en mühim günüdü. Ona Nemisler Rosa Montag diyerler. Adamlar köşelere çıkıp tans etiyerler. Dürlü egin eşik giyinip, topor topor olup gedilen çetiyerler. Olur siyasatçıları ve yukarı dereceli resmileri hem tanqitleyerler. Siyasatçıların heykellerini kartondan yasayarlar ve gülkünç görünüşte halka örgüdeyerler. Karnavalçılar öz aralarından sade bir adamı padişah edip hem sayılayarlar ve onun önünden geçiyerler. Çol padişah karnavalçılara 5 gün hüküm sürüyer. Şey divim, sade we yönekey adamlar siyasatçıları tanqidleýärler hem degişýärler. Olaryň üstünden ulýärler. Adamlar bir hepdilep gaýy gamlaryny ýatdan çykarmaga çalşýarlar. Karnaval çağalar üçin hem ýatdan çykmajak wagtdyr. Sebäbi karnaval günlerinde çağalara süýji paýlaýarlar. Çağalar bolsa her ýylda öz gowy we görüldetýän gahrymanlarynyň eşigini geýerler. Karnavallar öň bolsa mekteplerde okuwçylaryň özleri hem karnaval geçirýärler. Body Plager nemis mektebiniň 6-njy klass okuwçysy. Ol şu ýylky karnaval barada ýaşlar programamda şeýle görünmerdi.
An normalen Karnevalstagen haben wir keine Schule, nur an einem Tag, Karnevalstag, da haben wir Feier in der Schule.
Karneval günlerinde mekteplerde oku bolmuyor. Bu yıl biz karneval bayramını has kızıklı geçirdik. Sebebi okuçlar rep aydınları aydıp muğallimler bilen bahsleştiler. Biz okuçlar yendik deyip Nemis mektebinin 6. klasında okuyan Bodi programımıza vurum verdi.
Dieses Jahr war das zum Beispiel so, dass Lehrer so gegeneinander gerappt haben oder
Ol sözünün devamında Germaniyada ähli okuwçylar karnaval günlerine sabırsızlık bilen garaşýarlar dedi.
Ya, also ich gehe oft auf einen Karnevalszug.
Karnaval günlerine biz dörli süýjüleri ýygnaýarys we öz dostlarymyz bilen üýüşüp bayram etýärs.
Aber manchmal feiern wir das auch bei Freunden.
Dip 6-njy klassyň okuwçysy Bodi Germaniýadaky karnaval günleri barada bize gurrun berdi. Habarlara görä Germaniýanyň Köln şäherindäki Karnavala 1 milyon adam geldi. Programamızın sonuna gelin inni bir karnaval aydım dinleyelim.
Pizza capricciosa es leco informosa ma cred fe vinicia e da pesa topo con da ver. Oh la la come se tu hai le pizza. Oh la la pizza wunderbar. Oh la la come se tu hai le pizza. Oh la la pizza wunderbar. Pizza, pizza,
bebe! Caratella, fricadella!
Pizza, pizza, bebe!
Sì, sì, alle saparetti!
Pizza, pizza, bebe!
Un momento, pizza, colonia!
Pizza, pizza, bebe!
Jetzt noch ein Glas Chianti, komm mit der Deutsch avanti, tutti frutti unter dich, amici, alles frisch, für ätzende Espresso, für die Grappa, einfach presto, denn dann fängt Lebermann a Dolce Vita an.
Oh la la! Pizza tu hai la pizza, oh la la, pizza wunderbar, oh la la, pizza tu hai la pizza, oh la la, pizza wunderbar, pizza pizza, bebe,
pizza carabinieri, buon appetito,
pizza, bebe, la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la la, la la la la la la, la la la la la la la.
Tana kuwa xalqara arenasyna qysiýaty, iqtisady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomosha etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Şunun bilen programamyzyň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Onu taýýarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorlygy eden Gonçgere, ýene eferde duşuşýansak, Xo'sh, sağ bo'ling.
Salom qadrli tinglovchilar, iqtisodiyot va turmush programmamiz bilan gaplashishimizni davom ettiryapmiz. Programmamiz shirkatidanmina. Turkmenistonni kichik va o'rta tashkilotlarga qo'llama uchun geçen haftaning oxirida davlat toparining dörödülme varadaqı qarori qo'l chekildi. Bu topar tashkilotlarning o'sirilmagina o'ng'in ta'sir etdilermi? Turkmenistonni kichik va o'rta tashkilotlarga o'sirma o'rnini Yevropada dikirdish va o'sish farqiyali xalqaro moliya idoralarining etgan ishlar haqida gurmadir. Gaplashishga Pragada studiyadan men Artin Amanov to'g'ri boryarim. Alatlan turkmenlarga alan. Hurmatli dinleyiciler, geçen eplesimizde Türkmenistan'da kiçik ve orta tashkilotçiligi devlet tarafından kollamak varadaki kanunun kabul edilmegine yarım yıldan uğrak vaktin geçenlik varada görün edip bu kanunun yerine yetirsine tinettik. Yani kanunla tashkilotçilerin işine büyüt olmadığı anık görkezilen maddelerin bardığını aramadan Türkmenistan'da hükümet işyerleri tarafından tashkilotçilerin işi helsinini barlanıp kevr halatlarda onların işine pekelçiliklerin dörödülgenin hakta gurrun ettik. Şul yapleşimizden son Türkmenistan'da kiçik ve orta tashkilotçiligi ösürmek vaqtida yeni bir karara kol çekildi. Yani Türkmenistan'ın prezidentinin kararı boyunca Türkmenistan'da kiçik ve orta tashkilotçiligi kollamak vaqtida devlet toparı dörödüllü ve şol topar hakkında düzgün ama şeyle hem onun düzümü tasdiklarını deyip Türkmenistan altın asır internet saytına mağlumat verildi. Eysem bu toparın dörödülmeyi Türkmenistan'la tehlikeçliğine ötmeğine onayın tatil edip bilir mi diyen sualen biz Türkmenistanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyeva yüzlendik.
Şu toparın maksadı tehlikeçliğin üstürme hem o yardım vermek maksadı ile yürütü prezident tarafından dörödülen topor deyip aydırlayan. Şu toporu gelen kararlar neticesinde her iki doğurdu tehlikeçilere yardım vermek. O elbette ağasında pul doğusu karar vermenin şartları gününlaması. Ha, banktan her iki ağaç bankından, halk bankından, Türkmenlaş bankından itilen adım var torusu. Ne hilyada da karbi şirketler açacağım edilip sol eline ispiyset verilerekten. Öğrenci belirlenen tarafı mesela bir kilminin uğur kudu uğurluğun deneştirilerinde her bir bürokrat siyasetçilikler var. Bunu bana karamadan inni telefeçil ne hilyada da karbi bilyenlerini çocukluğuna bağlı şu bakın doğuyan şirketlerin esasında bilyenlerekten.
Devlet Murat tashkilotçilere qarz almak meselesine ekili belli bolsa-le tashkilotçiliginin ösmeginin esasy şertlerinin biri maliye terişçilerinin yeterlik olmağıdır. Bu arada kiçik ve orta tashkilotçiligi hükümet tarafından qollamak vaqtida kabul edilen kanunna hem anık aydılgar. Siz bu mesele bilen qızıqlanıp gördünüz mü?
Men yürütüşü bankın, Cenavet bankınım, Halk bankınım, Sütük Mestanına bankın vekilleri bilen dörlü bankların dövlü değişiklerine yön olurum hem mesem. Vakillerin kuruluşunun bir Türkmenistan'a 100 dolardan başla kredi başlarına yönü her mükçe zamun koymasan, kırı koymasan bolana oldun. Sebebi 90 yıllarda devlet atkı pülü telekaçılara verip izni alıp bilmeyendir. Şu alıp bilmeyendir üçünün her bir birinci talep kırı hasaslar. Yani öyleyim ki kırı u kutuzi yeçilek dediği şun bu sevasımla değerli hakkında yürütü değişli idaralardan esasen tepillerin dış idarasından kepillerdir şatın olmalı. Beğerde katılıyor. Grevi onu üniversiteliyerekten. Şu ne açımdan azıcık korktum diyeyim. Ayda 100 dolardan başlayıp 100 bin dolar için sana kredi veriyen ekenler. Yani onun yukarıda olsa onu da ümit vereceğinle. Telekeçiler hem sen ağaçlar birleşmesinle birleşip pahasını kreditin alt dolayanlığına ediyorlar. Yani grevi koyman kazanıp olanı yok. Şimdi ama çünkü kazansanın dönümçülük maksadı çünkü kazansanın 18% deken. Öyle birincide zamanın olmalı, katı bir talep ediliyor. İkincide senin biznes planın olmalı, anık biznes planın.
Deyip Türkmenistanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyev biz bilen sökvete şuna etti. Kadir dinleyiciler qıyız haberleştiğinden son biz öz gepleşimizi devam ettirerdi.
Ayarlar öğütleri varada alad etme unutsalar, onların öğütleri unutular. Luiza Otta, onu kuncatırın nemet yazıcıdı. Her heptenin 3. günü geçlik ve 4. günü irden efire veriyen Zenan Dünyatı gepleşimi dinlen.
Gepleýär azatlyk radiosy bir iqtisadiýet we durmuş programamyzy kiçi we orta telekeçiligini ösülmegi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, belli bolsa ýaly telekeçiligi ösürmek üçin bu iş bilen meşgullanmak isleýän adamlara kredit kart bermek zerurdygyny iqtisadçylar aýdýarlar. Ýagny belli bir önümçilik ýa başga bir telekeçiligi ýol goýmak isleýän adamda şol planlaryny amala aşyrmak üçin ýeterlikli serişde bolmasa, onuň şol planlarynyň başlaýjagy gumana. Mutal üçün, Evropada dikeldis ve üsüs anqiyalı xalqarı maliye daraları xud üsyan yurtlarda xususu puda qollama üçün kredit kart pulları telekeçilere bir mekulen meşgullanyarlar. Bu ağdalan bankın Türkmenistan'a hareket edip basal veri yurduna dürlü pudaqlarına 110 milyon euro varabar serişte maya qoyanına o xabar verilyar. Mutal üçün, yakınna 11 fevrallı Evropada dikeldis ve üsüs anqi yeni var Türkmen telekeçilerine yardan merip, Qanatlı buzgayma önüryen xususu kerxana 1 milyon 200 milyon dolarlıq kart pulu berenini məlum etdi. Mara regionuna yerleşen bu xususu kerxana buzgaymanın 70 urnusunu önüryer deyilip malumat verilir. Evropada dikeldisi ve üstü şankının kartlarının seristelere olsa, bu kerxana dondurcayan camlarını satın alacaqdığına idiyar. Neticede, salqın öz kerxanasını giyinildip önüryen önümünü Türkmenistan'ın beylik hükuncuklarını hem satmaq mümkünçlüğüne eye olur deyilip malumat verilir. Geçen yılın 18. dekabrına Evropada dikeldisi ve üstü şankı 2 milyon 700 milyon dolarlık kredit kart pulunu verip Türkmenistan'a piva önüryen altına aylağatlı xususu kerxanasına yardım verdi. Geçen yılın 9. dekabrına olsa Türkmenistan'a en ulu buzgayma önüryen payxa saatli yeni bir xususu kerxana bu bank 1 milyon 800 milyon dolara baravar kredit verip Türkmenistan'a xususu pudağına ösmeğine yardım verdi. Bu buzgayman 40 yaş dürlü görünüşünü önüryen kerxana Evropada dikeldiş ve üsüs bankı tarafından verilen kart puluna üyed önüryen önümünün görünüşlerini xat dürlü iyileştirmeyi sarp eder deyilip bu aradaki mağlumatta ediler. Bundan aşka geçen yılın 27. noyabrına bu bank Türkmenistan'a adı önümlerinin dövre ve bölüklüğün satı uzuncının ilkinci görünüşünün birinci yolu koyulmağına kollu vermek maktadırlen ağın aratlı yerli firma 1 milyon 900 milyon dolar şerikli maya koyum koyanlığını biz öz gepleşiklerimizde önhem haber veriptik. Evropada dikeldiş ve üsüs bankının maya koyumu ağınar firmatının aratnaşık sistematının bundan velakem giyinilmeğine maliyeleştirir ve bu firma bölüklüğünü satı uzuncını tutuş Türkmenistan'a ornaştırmağa yardım verir. Görüşünüz yali Evropada dikeldiş ve üsüs bankı tarafından kolluğu tapyan firmaların köpüsü orta kerhanalar olup duruyor. Bu bankın Merkez Aziya Devletleri Oyuncu bölümünün yol açtı. Masarı Honma Türkmen kerhanalarına kredit kart vermek varada kararı nemenin esasında gelyenlikler varada biz bilen tökötüşünü şeyle urun verdi.
Depending on cost the redirect to the company shareholders and the managers.
Bu mesele kampanyaların ya da paydalar cemiyetlerinin dolandırıcılarını kampanyanın dolandırışı tuğulunu kerhananın ne derecede giyirde jelidigine öňde goýan maksatlaryna ýetmek üçin edýän hereketlerine bagly bolup durýar. Esasan hem kerhananyň bank hasaplary açylsan bolmaly. Mundan başga da biz kart berýän kompaniýalarymyzyň eýeleriniň hem menejerleriniň aňyrtyny barlaýarys. Ha şu biziň esasy kriteriýalarymyz. Onsoň hem biz temmäki alkogol ýaly öýünümleri öndürýän kompaniýalara kredit bermeýäris.
Adagalan bankın internet sahipatına kçı ve orta telekeçiliği kollama üçün geçen yılın may ayına 5 milyon dolara baravar terişteleri Türkmenistan'ın Senagat ve Türkmenbaşı banklarına birlerini varada mağlumat yerleştirildi. Banklardan az möçürdäki kredit kart pulyny almak üçin näme etmeliýän mesele barada geljekki iqtisadiýet we durmuş programamyzda gürrüň ederiz.
Hormatly dinleyijiler. Bizim gepleşiklerimizin teması sizi gyzyklandyran bolsa ýa da anyk bir gepleşik goýunça öz pikirlerinizi aýtmak isleseňiz, bize ýazyň. Bizim Duşanbedäki adresimiz şeýle. International Naýa köçesi, 85-nji jaý, 34-nji Duşanbe, Täjikistan. Hatlaryňyza, pikirleriňize, bildiklerinize, tekliplerinize garaşýar.
Şunun bilen programamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň ruwaşly bolmagyny arzuw edip, sizle hoşlaşýardyk.